pomoć i mladi pijanista Momir Damjanović, koji ostvaruje zavidne rezultate na takmičenjima u zemlji i inostranstvu. A do 16.55 sa vama su Ivan Petrović i Teja Dimitrijević.
Časova i 5 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušajte emisiju Susretanja. Naši gosti su Snežana Milosavljević i Momir Damjanović. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan.
Da li je ovo prvi put kako ste u emisiji Susretanja ili prvi put kako ste na radiju, Momire?
Meni jeste.
Kako vam se čini? Mislim da nije toliko strašno.
Pa nije.
Odlično, Snežana.
Pa meni nije prvi put. Ja sam dolazila već sa nekim đacima, srednjoškolcima, što
što srednjoškolcima, što đacima iz niže škole, ali evo, sad mi je drago i da sam sa Momirom ovde kod vas. Da,
inače, vi ste profesor klavira u muzičkoj školi Mokranjac, gde je i Momir Damjanović đak. Ovako, na samom početku, pre nego što Momira pitam da nešto kaže više o sebi, vaše mišljenje, kakav je učenik?
Pa ovako, Momir i ja sarađujemo, pa sad moglo bi se reći da je ovo već druga godina na samom kraju. Znači, on je došao kod mene u prvi razred srednje škole i odmah je pokazao svoju kreativnost i taj talent, međutim tako i neku svoju ličnu inicijativu i inicijativu da vodi kompoziciju, u stvari svoje školovanje u pravcu kako bi on to hteo, tako da je negde možda dve trećine prve godine srednje škole proteklo u jako velikim pričama, dugačkim pričama, u dogovorima kako ćemo mi to da, da učimo klavir. I mogu da kažem da je sam kraj prve godine već pokazao velike rezultate, a ova godina konačno još veće rezultate, a zaista se nadam da će i do kraja srednje škole to sve ići uspešnije, uspešnije.
Uzlaznom putanjom
i baš pre neki dan razmišljamo o tome kako, eto, tek što smo počeli da radimo, a mi smo već maltene na kraju, odnosno na sredini, ali ta sredina se ipak u ovom trenutku čini kao nešto vrlo blizu kraja srednje škole.
Momira, kada ste počeli da svirate klavir? Pretpostavljam da to nije bilo previše davno, pošto ste mladi i umetnik na početku, mogu tako da kažem, svoje karijere, i da mnogo toga vam tek predstoji. Sa koliko godina ste krenuli da svirate?
Pa počeo sam prvo sa 8 godina, kad sam bio u drugom razredu osnovne škole. I onda sam bio kroz celu nižu školu u drugoj muzičkoj i onda sam se kroz u srednjoj školi prebacio u drugu muzičku
školu, u muzičku školu u Mokranjac. I sigurno da na početku, već kad deca odluče da, ili deca ili roditelji, zavisi ko odluče da će neko da se bavi muzikom, tu sigurno ima raznih problema, počeš od toga da malo vas mrzi da vežbate,
pa da, tako
i slično. Kako sad rešavate situacije? Da li, koliko vežbate? Da li dosta vežbate i da li svakodnevno to radite?
Pa radim to svakodnevno, kroz školsku godinu između 4 i 6 sati dnevno, zavisi kako se organizujem svoje vreme, ali preko letnjeg raspusta se organizujem tako da imam dosta vremena i za vežbanje i za druženje sa prijateljima, ali uglavnom dosta vremena kroz školsku godinu posvećujem klaviru i trudim se da tu maksimalno se dam.
I nije samo vežbanje to u pitanju, naravno to je i muziciranje i sviranje na ispitima, na kolokvijumima, u školi, ali ono što me posebno zanima, to su takmičenja gde vi osvajate visoke nagrade. Skoro ste bili gde, na kom takmičenju?
Bio sam na takmičenju u Milanu i tamo sam osvojio drugu nagradu sa 93,4 boda, što je po meni bio dosta veliki uspeh i nekako sam, kako da kažem, stekao neko novo iskustvo.
Koliko je bilo takmičara? Da li imate možda evidenciju iz celog sveta ili iz Evrope?
Pa bilo je tako, iz Evrope, koliko sam ja video, bilo je dosta iz raznih zemalja i bilo je dosta dece. Nisam baš stigao da se upoznam s njima, ali sam ih video i čuo sam možda neke malo na trenutke.
A je li to bilo jednoetapno ili dvoetapno takmičenje?
To je bilo jednoetapno takmičenje.
I šta ste svirali?
Svirao sam sonatu Haydnovu Azduru i svirao sam Chopinovu baladu G-molu.
I ispričajte mi, kad tako dođete na scenu i sad vidite naravno publiku potpuno nepoznatu, ja se nalazite u stranom gradu i vidite žiri sigurno sastavljen od eminentnih pedagoga iz cele Evrope, da li imate tremu, kako regulišete tu svoju tremu?
Pa imam tu na početku malo veću tremu kad ih vidim, ali kroz sviranje se malo više opustim. Malo počnem tu tremu na početku i onda kroz svoje sviranje se malo više opustim i onda mi je lakše na kraju.
To kažu da je početak zapravo najteži.
Da.
A koliko vam je potrebno vremena da kad imate... Dobro, to sve zavisi od situacije. Ako poznajete klavir, kao što ga recimo poznajete u vašoj muzičkoj školi, onda sigurno da vam ne treba nešto posebno vremena da se prilagodite, ali ako imate tako sasvim malo vremena na tim takmičenjima, da li vam to predstavlja problem?
kolika mora da bude koncentracija?
Pa ja se trudim da ne razmišljam o tome da mi je sad sve to takmičenje i onda to me malo više smiri i onda mogu da dam svoj maksimum dok sviram.
A da li ste razmišljali o tome da ako recimo, dobro to se za sada pretpostavljam još nije desilo, da niste zadovoljni plasmanom, da li će vas to obeshrabriti ili ne?
Pa ne, ja se uvek trudim ako nisam zadovoljan da što više radim da bih sebi postigo doneo to zadovoljstvo.
To je zdrav stav, onda da vam kažem, nemojte nikada da posustajete i da kažete ja baš sam ovo bez veze uradio, više nikad neću da izađem. Mada čak i te faze su, Snežana, sasvim normalne kroz koje deca prolaze. Eto, vi imate prilike da radite i sa manjom decom i sa tinejdžerima, to je jedan vrlo, da kažem, nezgodan period u razvoju jedne male muzičke ličnosti. Kako ih ohrabrujete u takvim situacijama, ako eventualno posustanu ili ako izgube možda neku volju za vežbanjem, za sviranjem, sigurno da ima takve situacije?
Ima, naravno, dešava se da đaci gube volju za sviranjem i želju za sviranjem. Nekada je to samo pomanjkanje vremena koje mogu da izdvoje u toku dana, ali kada se to dešava u kontinuitetu, onda naravno da može dovesti do, čak i do odustajanja. Ja mislim da jedan realan pristup svemu može izvesti talentovanog đaka na pravi put. Te mi jako mnogo pričamo i o takmičenju, kog je ranga takmičenja, zatim biram takmičenja, ona koja u tom trenutku mogu doneti određene zadovoljavajuće rezultate za đaka, zato što svi oni očekuju visoke nagrade. Da li je to druga nagrada za nekoga visoka nagrada ili je samo prva nagrada visoka nagrada za nekoga, znači različita su deca, ali postoji postupnost u odabiru takmičenja. Ja bih se sada nadovezala na ovo da je takmičenje u Milanu, da se zove Piano Talents, održava se svake godine i to je iz Alin Kargirić fondacije takmičenje. Imalo je oko 170 takmičara, čak je u jednom trenutku bilo obustavljeno prijavljivanje zato što se nekako pojavilo veliko interesovanje za razliku od ranijih godina. 33 zemlje su bile u pitanju, znači došli su učesnici, odnosno đaci i iz Rusije, iz Ukrajine, iz Amerike, iz Nemačke, iz Austrije, Francuske, Italije, Srbije, Makedonije, Bugarske, Crne Gore i tako dalje. Znači, sa svih strana je stvarno bilo prisutnih kandidata i to je jedno dragoceno iskustvo, zato što nekako svi ti đaci u jednom trenutku imaju svoju malu ili veću konkurenciju u školi, zatim imaju svoju malu ili veću konkurenciju u samom gradu. Malo se takmiče po regionalnim takmičenjima, ali kad izađu baš iz zemlje, pa kad odu i na neka takmičenja koja stvarno jesu iz višeg ranga, onda nekako se doživi prava konkurencija. A ja moram sada negde da kažem da u klasi imam upravo odabir đaka koji stremi upravo tim višim krugovima, ne samo regionalnim takmičenjima. I ja se onda trudim da oni što brže prođu te niže kategorije takmičenja i da dođu do tih Argerić takmičenja. Zato što ukoliko neko sanja o bini, ukoliko sanja o velikim poznatim koncertnim dvoranama, bilo kao solista, bilo kao kamerni muzičar, onda mislim da što pre treba da ima pravi, da bi trebalo da ima pravi uvid u to gde je mesto lično.
A mesto naših učenika i studenata je svakako na jednom visokom nivou, na jednom, ne mogu da kažem na pijedestalu, jer uvijek svake godine se pojave ili odlični izvođači iz recimo bivšeg SSSR-a ili nešto iz Azije, njih ima zaista u velikom broju, ali naši ljudi, naši mladi muzičari, rame uz rame se svima koračuju. Mi upravo imamo ono što je jako potrebno, a to je prvo inat, veliku muzikalnost i možda posljednje neki trud i rad, ali dosta toga upravo ide na taj inat da pokažemo koliko mi znamo, ne samo u umetnosti i muzici, imamo toga i u sportu u velikoj meri, ali to je jedna ovako nacionalna karakteristika koja nam i tekako mnogo dobre donese. Ono što je jako važno kada rekli ste za odabir tih takmičenja, svakako i odabir programa koji deca treba da pripreme. To je jedan veoma komplikovan posao iz ove moje perspektive i zaista ako i pogrešite u odabiru programa, ako dete može nešto da odsvira, ali ne na tom nivou na kojem se očekuje, to svakako mu neće baš doneti možda dobar plasman. Kako to kalkulišete? Naravno, iskustvom koje imate u pedagogiji, koje je veliko.
Najbitnije je u stvari ne ići samo na jedan program, nego svirati više etida u istom trenutku, više baroknih kompozicija, možda ne više celih sonata, ali ipak kada radite sa nekim đakom, pa sad već i godinu dana, imate već dovoljno staža, posvećeni ste svome radu i interesujete se za sva, mogu slobodno reći, svetska dešavanja, onda nekako promašaji su u malom procentu. A kažem, još su u manjem procentu ukoliko se ne ide na varijantu samo imamo jedno takmičenje, propozicije u takmičenju su recimo delo iz barokne epohe, prvi stav sonate, romantična kompozicija, virtuozna neka i sad samo se bazirate na osnovu toga. Ne. Idemo na širinu. I to jeste Momirov slučaj, bez obzira koliko smo, kažem, prošle godine imali to malo...
Malo više razgovora.
Malo više razgovora i dogovora o tome ko će voditi čas. Ove godine definitivno Momir jeste svirao jako veliki repertoar i čak, znači, ima tu kompozicija koja nije stigao ni da... javno prezentuje, ali će biti prilike.
Momira, šta da vam kažem, morate da slušate svoju profesorku, koliko god mislili da, i naravno i profesorku i roditelje, koliko god mislili da nisu u pravu, kasnije će se ispostaviti da su bili u pravu. Verujte, to svi iz ličnog iskustva znamo. Sada ćemo čuti isto jedan vaš snimak koji ste stvarili prošle godine na republičkom takmičenju. Mislim da je to baš bilo u muzičkoj školi Mokranjaca.
Časova i 18 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja. Naši gosti su Snežana Milosavljević i Momir Damjanović. Čuli smo jednu od interpretacija našeg mladog gosta, mladog pijaniste koji osvaja visoke nagrade na takmičenjima u zemlji i u inostranstvu. Pričali smo o takmičenju koje je bilo u Milanu. Momire, da li ste još bili na nekim takmičenjima u inostranstvu? Ako jeste, kojim?
Bio sam na još dva u inostranstvu. Jedan je bio u Parizu, zove se Aleksandar Skrijabin i prvi je bio u Rimu, u Italiji. To mi je bilo prvo inostrano takmičenje. To je još prije nego što sam prešao u muzičku. I onda sad ove godine je bilo to u Parizu Aleksandar Skrjabin.
I sigurno da će biti još nekih takmičenja.
Sigurno.
U inostranstvu. I koliko vam je to zanimljivo, jer sad imate putovanje u jednu stranu zemlju, je li tako? Sad to ovako, jedan dečko u vama razmišlja, jao, vidjet ću Pariz, divno, a sa druge strane proradi onaj pijanista u glavi, kaže, jao, pa ja ću morati da sviram u tom Parizu. Da li vam je teško da razdvojite te dve stvari? Znači, da posmatrate jedan grad kao turista, kao neko ko hoće da se zabavi u tom gradu, a sa druge strane kao profesionalac koji mora da pokaže sve što zna pred ljudima.
Pa, dok je... pa nije toliko, jer na početku je to takmičenje, ja se uvek odmah koncentrišem na to i trudim se da održim to i narazmišljam da sam u bilo kom gradu, jer mi je u tom trenutku takmičenje najvažnije, i onda se trudim da se što više potrudim da se ponesem kao profesionalac u tome i da radim na tome dok je to takmičenje, pa onda kad se završi takmičenje, onda sebi dam tu neku vrstu slobode.
Evo, možete turistički da malo da posetite gradove. Da li se tamo družite sa svojim kolegama koji su recimo iz Beograda, možda iz vaše muzičke škole, sigurno da ima i takvih?
Pa nekad se desi da se upozna, ali uglavnom se ne stigne, jer je to sve malo užurbano i onda
nemate vremena da se tim stvarima bavite. Da. Kad se ide na takmičenje, obično se gleda da se to nekako i da ne košta previše, a svi ti odlasci i tekako da koštaju, i sama participacija na takmičenja naravno mora da se plati i smeštaj, ali ako neko zaista želi da se vine u sam vrh izvođaštva, te stvari, sticajem okolnosti, i mora da radi. Da li postoji mogućnost da eventualno i škole plaćaju odlazak na takmičenja ili ne? Kako stvari stoje?
Više nekada je to bio slučaj, ali sada ne. Definitivno sve je ostavljeno na roditeljima, znači da odluče da li mogu da pošalju svoje dete negde na neko takmičenje, bilo da se radi o takmičenju koje je ovdje kod nas u zemlji, ali kotizacija recimo iz republičko takmičenje ili za bilo koje ozbiljnije takmičenje koje je recimo Mihajlo Mugdragović u Šapcu, pa ima još tu niz takmičenja, bit će recimo sljedeće sezone Isidor Bajić Memorial. Znači, ipak su tu velike kotizacije, neko nije u mogućnosti to da plati. Bez obzira što življenjem u Srbiji sebi ne pravi troškove plaćanja hotela i putovanja, nekog velikog putovanja. Tako da, nažalost, ima i talentovane dece koja ne idu po takmičenjima.
I šta, da li možda znate kome oni mogu da se obrate? Pretpostavljam da mogu opet po nekoj privatnoj liniji da se obraćaju. Ne znam da li su institucije i koje institucije spremne uopšte da prepoznaju talenat i da na taj način ulažu. Znamo za stipendije, to je druga priča, ali to naravno ljudi koji idu u nižu školu, mislim da nemaju stipendije, tek eventualno srednjoškolci mogu da imaju, i naravno kasnije na fakultetu svakako stipendije postoje.
Sa žalošću mogu da konstatujem samo da ne bih sad znala da izgovorim koja je to adresa, odnosno koja je to institucija koje bi mogli da se obrate za pomoć.
Znači, opet je sve ostavljeno nekako samim roditeljima. Nažalost, s obzirom na to da živimo u vremenu kada naravno treba uvek misliti o svoje deci, ali neki put nekako i sama egzistencija te dece, ona najosnovnija, dolazi u prvi plan i postavljaju se pitanja, a šta dalje? Momire, rekli ste da vežbate od 4 do 6 sati, ste se završili sa ispitima,
jesam,
su gotovi ispiti, jel tako? Znači, škola sad počinje 1. septembra. Da li ćete 1. septembra svojoj profesorki Snežani moći da odsvirate zajedno neku kompoziciju koju ste pripremili?
Pa hoću, već sam počeo da pripremam, pa tako imam raspust sad, tako da imam vremena. I onda ću da radim.
Lepo pripremiti se, da budete spremni za prvi čas, a ne da bude da čitamo levu ruku i da ne znamo šta ćemo da sviramo. Da li već sada možete da mi kažete nekog kompozitora kojeg posebno volite? Da li volite baroknu muziku, Bach invencije, Scarlatija, ili više volite malo onako romantizam, malo pevljivosti, romantike?
Više volim taj romantičarski period gde su mi najomiljeniji Chopin i Liszt. Oni mi najviše, meni su za njihova muzika mi najviše prija kad je slušam. Ali naravno postoji iz klasičnog perioda, volim da slušam neke, iz baroknog volim i Baha da slušam. Volim i Beethovena dosta, ali su mi tu negdje iz romantičarskog, mi najviše mi se najviše prilagođava.
Najviše se dopadaju, da, i to je, nije ni čudo, s obzirom da ima dosta emocije i da ovako sve vrlo jasno po pitanju tih emocija, zato i deca i mladi muzičari vole romantizam, pogotovo Chopina. A onda kasnije dolazi tako neki drugi period u životu Snežana, pa onda otkrivati neke druge epohe, ali uvek sva takmičenja ili recimo svi ispiti kasnije na fakultetu počinju barokom i počinju muzikom Johana Sebastiana Baha. Mislim da neko prosto barok voli, neko ne, ali svakako mora barok da se svira i pogotovo mora muzika Johana Sebastiana Baha, ali se on vremenom zavoli. Kakve vi imate iskustva sa učenicima? Na koji način vi detetu možete reći da to što svira barok, da će mu i tekako koristiti kasnije u životu?
Pa negdje dok su deca jako mala, oni nekako i ne prve pitanje da li će svirati male Bachove kompozicije ili će svirati dvoglasne invencije ili će svirati troglasne invencije. U stvari bunt se javlja, uslovno rečeno pod znacima navoda, bunt se javlja kasnije, u kasnijim godinama, recimo kao što je Momir je već imao prošle godine svoju neku viziju da bi on voleo da svira neku partitu. Jako rano deca požele da sviraju tokate Bachove, manje francuske svite, negde engleske svite, ali one čak koje imaju i neke jazz obrade, pa su im negde iz nekih drugih prostora poznate. Generalno, ja u klasi nisam imala problem da deca ne vole baroknu muziku, da ne vole Baha. Jako vole da se posveti tim kompozicijama.
To je jako interesantno, jer ovako kad slušamo sa strane, kad neko ko se možda ne bavi muzikom, uvijek može da kaže pa taj barok, recimo konkretno određene Bachove kompozicije, možda deluje onako malo suvo, malo ne znate kakvu emociju stvaraju kod vas. Naravno, kad kažu određeni mir se stvori, to je vezano za bilo koju kompoziciju umetničke muzike, ali to što ste vi rekli da niko još nije rekao ne Johanu Sebastianu Bachu, i to je jako lepo, jer ćete tek kasnije zapravo otkriti koliko je jedan Johan Sebastian Bach bio genijalan kompozitor. A ja predlažem da sad i čujemo koliko je on genijalan kompozitor. Poslušat ćemo prvi stav iz partite broj 4 u D-duru.
susretanja. Susretanja. Eko.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Se drugi festival horovi među freskama od 18. juna do 10. jula 2016. godine u kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan. Tebe
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević Antologija u prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu, Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Šesnaest časova 35 minuta. Naši gosti su Snežana Milosavljević i mladi pijanista Momir Damjanović. Jako je zanimljivo slušati interesantne priče, čak i kada vi, poštovani slušalci, slušate ove snimke koje smo odebrali za vas. Momir je ispričao neke zanimljivosti iz svog života koji su svakako jako važne, a već kad je neko mali može da pokaže interesovanje za scenu, je li tako? Da. Momire, šta ste to uradili kad ste bili dete?
Pa kad sam bio u vrtiću, išao sam u vrtić sa čerkom od glumca Ivana Jeftovića i ona se jednom poveo na predstavu. Ja mislim, ne znam se koje pozorište tačno, ali ja sam odmah pobegao sa tom grupom dece i popeo sam se na scenu, jer sam nju prvu ugledao i to me odmah privuklo i onda sam se popeo i rekao sam, ja ću da budem glumac, ja ću da budem klavirista, ja ću da budem umetnik kad porastem, bit ću slavan, jer me tu prvo odmah privukla gluma, pa sam kasnije kad sam još malo porastao pronašao i klavir.
To je baš zanimljivo da i nemate strah od scene, to će vam i tekako koristiti još kasnije kad se razvijete, a i lepo je da imate tu jednu crtu karaktera, da hoćete da pokažete šta znate. Jel, Snežana, vi to se sigurno primećivali kod učenika da su strahovito muzikalni, ali nekako u učionici pred profesorom, eventualno pred roditeljima, a onda naravno u određenom periodu, a taj ključni period je upravo pubertet, kada zapravo i postaju svesni svojih postupaka, e onda kada dođu na scenu, onda dolaze, promene se da dolazi do nekih blokade. Šta raditi sa takvim učenicima? Osim razgovarati, naravno, sa njima.
Razgovarati i s tim što ja imam stav da negde svako treba da radi svoj deo posla, da ako sam ja pedagog, odnosno ako učim nekoga klavir, da bi trebalo i da nastavim da učim klavir, ukoliko se javljaju problemi tipa treme ili nesposobnosti da se dete otvori i da pokaže svoj lični dijapazon emocija koje nosi, mislim da bi onda u taj segment trebalo uključiti stručno lice. Da li će sad to biti psiholog, svaka škola ima svog psihologa, ali to mogu biti i drugi centri koji se bave takvim problemima. Najviše problema zaista ima u pubertetu, negde za sve ove godine koliko radim, odnosno sad već dve decenije, mogu da kažem da negde treći razred niže, odnosno deseta, jedanaesta godina prelomna, kada trema počinje da se javlja. S tim što u skladu sa tim i iz kakve porodice dete potiče, kako se uopšte prezentuje život, svakodnevnica i očekivanja životna, kako se postavljaju određeni životni stavovi u samoj porodici, tako i deca prihvataju tremu bolje ili lošije.
Mislim da naši ljudi generalno imaju, da kažem, jedan odbojan stav prema nekome ko može da vam pruži psihološku pomoć. U smislu, pa znate, ja nisam baš, obično si kažu lud, mada je to naravno ovako vrlo amaterski kada se kaže, a upravo svuda u svetu pomoć psihologa i tekako može da koristi, pa čak i da se reguliše taj problem treme, a to je nešto sa čim svaki umetnik koji se bavi umetnošću tipa gluma, Momere, vi ste se tako i bavili glumom neke
ja sam
2 godine, jel?
5 godina.
5 godina.
5 godina se bavio glumom, na engleskom je. To su časovi na engleskom i predstave su na engleskom. I tamo sam išao 5 godina i onda sam se prestao jer sam počeo da gubim malo vreme za to i onda sam shvatio da moram nečemu da se posvetim maksimalno i...
Znate kako, muzika je veoma opširna jedna stvar koju zaista morate, naravno to ne znači da ne možete i pride još nečim da se bavite i da ne završite školu ili gimnaziju ukoliko ste je upisali, ali kasnije vam se i tekako isplati to vežbanje od 6 do 8 sati, već 4 i koliko, pa čak i kada ne volite da vežbate, recite sebi bit će dobro ovo kasnije i kasnije će se isplatiti. Snežana, svi smo mi prošli kroz taj proces vežbanja, gubitka želje za istima, evo na kraju se zaista nekako i isplati, jer znate da, mislim, isplati sve, ne mogu se zaraditi ogromne pare od pedagogije bilo koje vrste, pa čak nije od sviranja koncerata, pogotovo ne po Srbiji, ali to donosi jednu ličnu satisfakciju i oformite se kao ličnost i muzička i ličnost kao takva.
Znate da ja mogu da se vratim sada 20 godina unazad, 30 godina unazad, recimo, i da mi neko kaže, ajde sada izaberi ponovo šta ćeš učiti i šta ćeš raditi u životu. Ja mislim da bih isto ovo odabrala. Moram da priznam da sam ja jako ispunjena ovim poslom kojim radim i da imam divne đake i iskoristila bih ovu priliku da pomenem i neke druge đake pored Momira Damjanovića koji je ovde danas s nama. Ima tu još dosta uspešne dece. Maša Dragićević koja je jedna mlada pijaniskinja koja iza sebe već ima nekih 10 prvih nagrada na raznim takmičenjima, što na festivalu muzičke balijskih škola Srbije, na republičkim takmičenjima Binički, Slavenski, isto na takmičenju iz Fondacije Argerić prošle godine u Veneciji je dobila prvu nagradu. Dobitnik je na Grand Prize Virtuoso prve nagrade i sviraće 13. jula u Salzburgu na Mozarteumu. Tu je i Sergej, kažemo mu i ti.
Sergej Prošić, on je moje godište, isto drugi srednje.
A kad kažete godište, koliko vi imate godina? Nismo to rekli na početku, možemo pretpostaviti koliko imate, recite.
15, 16, sad koliko ne znam.
Kako se kome smidi.
Da, i svako od nas ima Jovan Peruničić, isto drugi srednje. Ima Rastko
Pavlović, isto mali, mladi buntovnik, ali koji isto obećava jako mnogo. I malo pre sam upravo pričala o toj nekoj sviračkoj ekskurziji koju smo imali u Banja Luci.
Šta je to bilo, Movirović, mi reći?
To je takmičenje Banja Lučki bijenale i tu smo se prijavili cijela klasa I onda smo...
Jer znala profesorka da se cijela klasa...
Ne u startu.
Aha, ne. Prvo je bilo koće, bilo nas je malo i onda još više. I onda smo odlučili da svi idemo zajedno. I onda smo napravili, tako reći, tu ekskurziju.
Takmičarsku ekskurziju
da.
U Banja Luku, da.
I onda smo jedni druge podržavali i kao prijatelji. I bilo nam je super, lepo smo se proveli.
I kao
naravno,
konferencija, jel?
Pa i to uvek. I lepo smo se proveli, postigli smo isto visoke uspehe,
rezultate. Vi ste koju nagradu osvojili?
Ja sam osvojio prvu nagradu. I moji drugari koji su bili sa mnom su osvojili još jedna prva i druga nagrada. I
Sergejo
prvu, Jovan drugu. I... Jel imaš
Rasko
ja sam izgubljen drugu. I da.
Dobro, važno je što ste vi osvojili. Kolege možemo sljedeći put zvati u emisiju, pa neka svako
naravno
prezentuje šta je uradio. Da li ima ovako jednog takmičarskog duha u toj jednoj maloj grupi vaših Snežana, vaših učenika? Da li je... Dobro, ne mogu da vas pitam da li ima ljubomore. To zato što mi nećete odgovoriti, ne treba da mi odgovorite na takvo pitanje, ali mislim da je dobro da jedni druge podržavate svakako i da se trudite da budete što bolji jedni od drugih. Znači da vi uvijek budete nekako bolji od svojih kolega i da tako i vaši kolege.
Pa dobro, to je normalno, to uvijek postoji, ali što je normalno da se očekuje ako je nekoliko tih u istoj klasi, ako su svi dosta kvalitetni, da postoji te vrste konkurencije i toga i naravno da smo mi jesmo jedni drugima konkurencija, ali da ja mislim da je dosta lepo to što se mi u stvari družimo i dosta podržavamo jedni druge.
To je jedna zdrava konkurencija.
Da
to je onako jedna sportska konkurencija. Vama ni sport nije stran, je li tako? I time ste se bavili?
Pa ja sam se bavio, najduže sam se bavio skokovima u vodu, to sam trenirao jedno 2 godine i onda sam i to prestao.
Pa,
Lego.
Ne može sport i muzika, a ne može, mora da se izabere.
Da, to se da kasnije shvati, na početku je to malo ok, i onda kad se malo više potrudimo za klavir, shvatimo da ne možemo sve.
Sve da postignete, da. Ali mislim da je jako dobro, Snežana, da roditelji svoju decu usmeravaju i na sport, i na umetnost, i na muziku, ali u jednom trenutku se shvati da ne može baš sve da bude, ali moram napraviti jednu malu digresiju. Pre nekoliko godina u gostima je bila jedna pijanistkinja iz Japana, koja je veoma interesantna i jako dobra pijanistkinja, živi trenutno u Britaniji, snimila je 2 kompakt diska i kompanija Yamaha ju je imenovala kao svog predstavnika od pijanista i pričala je da kad je bila dete da je trenirala plivanje, da je naravno svirala klavir i umetničko klizanje. I da je u sve tri oblasti bila jako dobra, čak je uspela da uđe u tu neku dečju olimpijadu što se plivanja tiče, osvajala je nagrade. Znači da očigledno i u nekom kraju ove planete deca su i previše opterećena, ali opet i to uspeju da postignu i da postižu vrhunske rezultate, bave se klizanjem, plivanjem i klavirom. Neverovatno zvuči, zaista.
Da, ja mislim, stvarno neverovatno zvuči, ali ja mislim da je najbitnije na vreme sve početi. I negde sve gledamo u pravcu te Rusije, gde deca kreću već sa 3 godine. Svi kada izađete na taj čuveni YouTube kanal, pa ukucate neko rusko ime, neko dete koje sa 8 godina svira Rahmaninove etide iz opusa 39 i to svira ne samo tehnički spretno, artistično, nego i sa potpunim razumevanjem svega toga, onda nekako ipak se shvati da samo na vreme sve treba početi. Ja bih voljela da svi moji đaci idu na sport, na plivanje. Vežbanje podrazumeva dugo sedenje za instrumentom, kičma trpi sve to, tako da uz čitanje knjiga, uz učenje jezika stranih, plivanje i vežbanje od 4 do 6 možda i više sati ako zatreba.
I rekreativno plivanje, to je nešto što je potrebno.
To bi bio neki moj recept.
Da, kada smo mi studirali, sećate se, na fakultetu je bio obavezan predmet fizičko vaspitanje.
Jeste.
I imali smo prilike i da idemo i na te bazene. Država je ulagala u studente, jel, da studenti imaju, kažem, zdrav život koliko toliko, i ako ništa drugo, makar pijanisti, da nemaju problema sa leđima, to svakako u jednom trenutku do takvih problema dolazi. Sada ćemo čuti još malo muzike Sergeja Rahmanjinova i onda ćemo nastaviti razgovor. Je 16 časova i 51 minut. Razgovor sa mladim pijanistom Momirom Damjanovićem i sa pijaniskinjom i profesorkom klavira Snežanom Milosavljević polako privodimo kraju. Momire, sad je letnji raspust, lepo ćete se odmoriti i znate koji ćete program svirati u trećoj godini srednje škole, da li ćete ići negde na more?
Ići ću sa sestrom verovatno na more sredinom jula i onda to mi je to za odmor.
Toliko što se odmora tiče i onda kreće vežbanje. I da li postoje neki planovi za možda neki koncert? Snežana, da li to od vas možemo dobiti informaciju ili neke druge aktivnosti?
U sljedećoj školskoj godini, da. Leto će biti sad leto za mene, definitivno. Meni treba odmor.
O, naravno.
A sljedeće godine će sigurno biti solističkih koncerta svih ovih mojih đaka pojedinačno. Ja volim da napravim i zajednički koncert svih đaka. Nekako mi to zovemo u školi koncert klase, ali to stvarno budu divni koncerti sa puno publike i sa izuzetno lepim izvođenjima, sa divnom atmosferom.
I sa lepim programom.
I sa lepim programom.
Da. I voljela bih i da ti koncerti nekako izađu iz okvira zaista naravno divne sale muzičke škole Mokranjac. Ima još sala u Beogradu gde bi svakako deca kao što je Momir, koji osvajaju ovakve nagrade na takmičenjima i zaslužila da sviraju u tim prostorima. Hvala vam što ste bili gosti emisije Susretanja. Želim vam da se lepo odmorite za vreme raspusta i da što više vežbate, Momire, a vi, Snežana, što više ovako interesantnih mladih umetnika da imate u klasi. Mislim da će vam srce biti zaista puno.
Hvala vam puno, divna je želja.
Hvala.
Molim, nema na čemu i drugi put, i to bi bilo sve što smo pripremili za danas iz studija prvog programa. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno.